Neuromomento.
Teden proti in 4 leta za korupcijo. Kljub temu, da v državi potekajo sklepna dejanja predvolilne kampanje za lokalne volitve to nedeljo, je tokratni boj za mesta v občinskih in mestnih svetih ter županske funkcije izrazito zasenčilo dogajanje v tretji, tudi na slovenskem domnevno od izvršilne in zakonodajne neodvisni sodni veji oblasti. Goreči pristaši in nasprotniki lika in dela predsednika SDS Janeza Janše čakajo, kaj se bo zgodilo na Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije. Iz vsaj formalno specializiranega in neodvisnega organa Komisije za korupcijo pa ob 10. obletnici delovanja sporočajo, da bo potrebno pravo politično voljo za boj proti korupciji in za višjo stopnjo integritete delovanja javnega sektorja šele poiskati. Zgolj preventivo na področju boja proti korupciji pa nameravajo okrepiti s prvim tednom boja proti korupciji. Iz Vrhovnega sodišča so včeraj sicer zgolj skopo sporočili, da bodo danes na zajavnost ponovno zaprti seji nadaljevali obravnavo in odločanje o zahtevah za varstvo zakonitosti, ki so jih vložili zagovorniki pravnomočno obsojenih v zadevi Patria, Janeza Janše, Toneta Krkoviča in Ivana Črnkoviča, ter da bo sodba pisna. Ve sicer se, da je Senat Vrhovnega sodišča odločati začel 103. dan po prejemu zahtev, da ima sodišče na voljo več možnosti, kako pravzaprav odločiti in da je v slovenskem pravosodju navada, da sodbo sodišče izda okoli mesec dni po sprejeti odločitvi. Ne ve pa se, kako dolgo bo to odločanje pravzaprav trajalo, čeprav je že samo po sebi jasno, da bo končna odločitev Vrhovnega sodišča v zadevah varstva zakonitosti na zaporne kazni obsojenih v zadevi Patria gotovo pravnomočno znana šele po nedeljskih lokalnih volitvah in potem takem, kakršnakoli že da na koncu bo, ne bo imela neposrednega vpliva na rezultate lokalnih volitev po vsej državi. Glede na to, da je sicer prav danes še višje sodišče v Mariboru razsodilo in sporočilo, da kaznivih dejanj oprosti 7 stajnikov, ki so bili lani septembra obsojeni na 7 mesecev zapora zaradi obtožb, da so na protestih v Mariboru 3. decembra 2012 policistom skušali preprečiti uradno dejanje, bi sicer to lahko vplivalo na lokalno predvolilno in volilno dogajanje vsaj v ta čas, politično pač najbolj šizofreni predvolilni kampanji za mestni svet in župana mestne občine Maribor, v kateri se sprva vstajniški kandidat in dosedanji župan Andrej Fištravec pravzaprav ne more nadejati ponovitve uspeha, ko je na funkciji župana nasledil ali res gotovega Franca Kanglerja, ki se kljub vsem obtožbam o korupciji ponovno poteguje za nov županski mandat. Če bo sicer Vrhovno sodišče v zadevah varstva zakonitosti prav zaradi korupcije obsojenih v aferi Patria ugotovilo in odločilo, da so zahteve za varstvo zakonitosti utemeljene, bo izdalo sodbo, s katero bo ali spremenilo pravnomočno odločbo ali v celoti oziroma delno razveljavilo odločbo sodišča prve stopnje in višjega sodišča in zadevo vrnilo v novo odločanje, ali pa se bo omejilo samo na to, da ugotovi kršitev zakona. Če pa bodo zahteve za varstvo zakonitosti zavrnjene, potem se bo zadevo Patria zagotovo spet ukvarjalo ustavno sodišče in ta tematika nikakor in še dolgo ne bo kar izginila iz domačega s korupcijo prepredenega političnega prizorišča. Ker so ob lokalnih volitvah Pred vrati oblikovanje tudi nove vlade so na vseh treh ravneh izvršne in zakonodajne oblasti povsem konkretne priložnosti, da se iz njih izločijo neprimerni oziroma s korupcijskimi tveganji obremenjeni politiki, na kar bo pod pokroviteljstvom predsednika Republike Boruta Pahorja s prvim tednom boja proti korupciji opozarjala tudi Komisija za preprečevanje korupcije predsednika Borisa Štefaneca in namestnikov predsednika Igorja Lombergerja ter Alme Sedlar. Toda čeprav v KPK, iz katere ob 10. obletnici delovanja tarnajo, da še kar nimajo zdravil zoper korupcijo, ki jih v omarah hranijo vsakokratne koalicije in vlade, s prvim tednom boja proti korupciji želijo prebivalce Slovenije opozoriti na že tako ali tako očitne uničujoče posledice, ki jih ima korupcija na kakovost naših življenj ter so državo in družbo, bodo očitno rezultati tega prvega tedna vidni šele v tednu po nedeljskih lokalnih volitvah in priložnost, da se kaj spremeni, bo vsaj za naslednja 4 leta izgubljena. Slovenija sicer še naprej ostaja v družbi držav, ki slabo oziroma nezadostno izvajajo konvencijo OECD o boju proti podkupovanju javnih uslužbencev. Svetovni barometer korupcije pa kaže na očitno dejstvo, da po rojstvu ali sili razmer slovenski državljani utemeljeno ocenjujemo, da je sistem političnih strank pri nas najbolj skorumpiran. Toda tako to gre. Teden boja proti korupciji, pa čeprav bo postal reden vsako leto, je in bo manifestacija, ki ne bo poskrbela za konkretne rešitve za uspešen in učinkovit boj proti korupciji na slovenskem, saj te pač ostajajo v rokah domačega političnega razreda, ki z njo, očitno tudi po meteorskem vzponu Mira Cerarja in somišljenikov, le še ni povsem pripravljen resnično opraviti. Tudi za tokratni Neuromoment sem s tednom boja proti in 4 leti boja za korupcijo na slovenskem zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromoment.